Umfanekiso wesithathu. Abantu bokuqala uAdam noEva uThixo ubahlalise kumyezo omhle. Lo myezo wawenziwe nguThixo ngokwakhe. Wawunemithi ethwala iziqhamo ezimnandi. Kodwa esidikidikini somyezo bekukho umthi abantu ababeyalwe ukuba bangatyi kwiziqhamo zawo. Ke uAdam noEva bamthobela uThixo, bakwenza oko bakuyaliweyo. Kodwa ngenye imini uSathana wazenza inyoka, waya kungena phaya emyezweni apho babekho uAdam noEva. NoSathana lo ngomnye wezidalwa zikaThixo. Kodwa uSathana umvukele uThixo olungileyo, efuna ukuba njengoThixo. Ke wazimisela ukuba kwanoAdam noEva bamvukele uThixo, waza wabaqokisa. Suka ke abantu bakuyeka ukumthobela uThixo, balandela uSathana nobuxoki bakhe, batya kuloo mthi babeyalwe ukuba bangazityi iziqhamo zawo. Ngolu hlobo uSathana ukhokele abantu ukuba bangamthobeli uThixo, koko bayivukele intando yakhe elungileyo. Ngokwenza le nto engalunganga, uAdam noEva basuke babangaboni. Aboni ngabantu abangamthobeliyo uThixo. UAdam noEva bayekile ukukholwa ngamazwi kaThixo. Bayekile ukuyithemba intando kaThixo malunga nobomi babo. Bayekile ukuvana noThixo kuba bakhethe ukuyikhaba imiyalelo kaThixo nenyaniso yakhe. Ewe, bamfulathele uThixo, bakuyeka ukukholwa nguye.